The Maftir for Parshat Shemini. He ani Adonai hamalechem me'eretz Mitzrayim lihiot lachem le'lohim vihitem kedoshim ki kadosh ani. Zot Torah habehema ve'ha'ok v'chol nefesh ha'chaya haromeset v'mayim u'l'chol nefesh ha'shoretzet al ha'aretz le'havdil v'ein ha'tamei u'v'ein ha'tahor ובין החיה הנחלת ובין החיה אשר לא תאחר.